Qalambirdan gapiramiz. Yoshlar ishlari agentligining Qarshi shahar bo'limi rahbari o'z xodimini urib, jag'ini sindirgani aytilmoqda. Bu haqda Millar dasturida ma'lum qilindi. Lavhada aytilishicha, xodimning jag' qismidan jarohlik amaliyoti amalga oshirilgan va shu sababli u voqeani bayon etib bera olmagan. Ammo uning onasi holat qanday yuz berganini so'zlab bergan. Topshiriqlarni bajardingmi degan va rahbari uni oldiga chaqirgan. Topshiriqlarni boshlig'iga telefonda ko'rsatayotganda rahbari o'g'limning jag'iga urgan. U insonning bolasi sima u yoshlarga o'rnak bo'lish o'rniga urib jag'ini sindiryapti deydi jabrlanuvchining onasi. Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, yig'ilishda rahbar va xodim o'rtasida o'zaro hurmatsizlik bo'lgan, ya'ni xodim o'z rahbariga hurmatsizlik qilgan. Ammo yig'ilishdan so'ng xonada ularning ikkisi qolgan va shu sababli holat bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Ichki ishlar boshqarmasi hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalam bir o'z saytida.